Toko faharoa amby telopolo. Taorian' izany fisehoan-javatra sy tsy fivadihana izany dia tonga nafika ny tanin'ny Jody sankeriba mpanjakan'i Asiria. Nitoby amely an'ireo tanàna voaharo mafy koa izy ary nikasa nagorobaka manda mba hakan'ireo tanàna. Rehefa hitany izy ity fa tapa-kevitra niady tamin'i Jerosalema sankeriba dia nanapa-kevitra izy sy ny andrinany ary'ireo lehilahy maheriny fa ho tapenan'ireo loharano tany ivelan'ny tanàna. Dia nampiana izy ireo izy. Ko olona maro nitafavory ka nanampina ny loharano rehetra sy ny ranony koriana namakivaky an'ilay tany. Hoy mantsy izy ireo, fa nahoana no avela hita rano be ny mpanjakan'i Asiria rehefa tonga? Nisikina herim-po koa izy ity ka naorony daholo izay mandarava ary nasiany tilikambo teny amboniny. Nasiany manda hafa koa teny ivelany ary namboariny simba tamin'ilay dongontany teo amin'ny tanànan'i Davida. Nanao le fipoy be dehibe sy ampinga koa izy ary nanendry mpitary tafika hifeny vahoaka izy ka namory azy ireo teny an-tany malalaka teo akaiky ny vavahadin'ny tanàna. Dia nampahery an'ireo izy ka niteny hoe: mahereza sy matanja, aza matahotra na miorooro noho ny ampanjaka ny Asiria sy ny olona rehetra miaraka aminy, fa momba antsika dia betsaka no momba azy, sandro nofo ny momba azy, fa Jehovah Andriamanitsika kosa ny momba antsika hanampy atsika sy hiady antsika. Dia nankaherin'ny vahoaka ny tenin'izy ity mpanjakan'i Joda. Taorian'izay, raha mbola tany Lakisy sankeriba mpanjakan'i Asiria sy ny tafy mpanjakany manontolo, dia naniraka ny mpanompony ho an'i Jerosalema izy mba hilaza toy izao tamin'izy ity mpanjakan'i Joda sy ny Jodianina rehetra tao Jerosalema. Izao no nolazain'ny sankeriba mpanjakan'i Asiria: famentehitra amin'inona ianareo no dia mipetraka milamindamina eto Jerosalema nefa misy manao fahirano? Tsy mba hamitahana anareo fatony mosary sy netaeta ve no ilazany izy ity hoe i Jehovah Andriamanitsika no hamonjy antsika eo ampelatanan'ny mpanjakan'i Asiria? Tsy Ezeki ihany ve no nanaisitra ireo toerana avony sy alitarany ka niteny tamin'i Joda sy Jerosalema hoe eo anoloan'ny alitara ra ihany ianareo ny tokony ankohoka ary eo ihany ny tokony hanolotra setroka hosorona? Tsy fantatrareo angany zavatra efa nataoko sy nataon'ny razako tamin'ny mponina rehetra manodidina? Angany andriamanitra ireo firenena nisy nahavonjy ny taniny tsy ho azony tanako? Iza tamin'ny andriamanitra ireny firenena naringan'ny razako ireny nahavonjy ny vahoaka ny tsy ho azony tanako? Dia ahavonjy ianareo tsy ho azony tanako ve ny andriamanitra reo? Aza vela nambaka na hamitaka anareo toy izao Ezekia ary aza mino azy, fa mbola tsy nisy andriamanitra ny firenena na fanjakana na havonjy ny vahoaka ny tsy ho azony tanako sy ny tanany razako. Ko izay andriamanitra reo indray ve no hahavonjy anareo tsy ho azony tanako? Ary vo maika ny mpanompony sankeriba naniratsiran'i Jehovah Andriamanitra sy Ezekia mpanompony. Nanoratra taratasy koa izy mba hanalàna baraka an'i Jehovah Andriamanitra ny Israely sy haniratsirana azy, nanao hoe: tsy hahavonjy ny vahoaka ny tsy ho azony tanako ny andriamanitra Ezekia tahaka ny andriamanitra ireo firenena manodidina izay tsy nahavonjy ny vahoaka ny tsy ho azony tanako. Ary ny teny mafy izy ireo ka nanao fitenin'i Jiosy tamponin'i Jerosalema izay teny ambony manda mba hampitahotra sy hampisahotaka azy ka hahafahan'izy ireo hamabo ilay tanàna. Ary mbola naniratsiran'ilay andriamanitra Jerosalema ihany izy ireo, toy ny nataony tamin'ny andriamanitra ireo firenena teto an-tany izay asa tanan'olona ihany. Ny vavaka momby izany foana nefa izy ity mpanjaka sy Isaia mpaminany zanaky Amoza sady niantso vonjy tamin'ny lanitra. Dia naniraka anjely Jehovah ka nivonoiny daholo ny lehilahy matanjaka sy mahery fo mba mimpitarika sy ny lehibe ny miaramila tao atobin'ny mpanjakan'i Asiria. Ko nody tamin'nykenatra tany amin'ny tany ny mpanjakan'i Asiria. Ary noho ny niditra tao an-tranon'ny andriamanina izy, dia nisy zanany naterany namono azy tamin'ny sabatra. Ko nivonjehan'i Jehovah izy ankisy ny mponin'i Jerosalema mba tsy ho azony tanany sankeriba mpanjakan'i Asiria sy ny olon-kafa rehetra, ary nataony nandry fe izay teo anivon'ny fahavalony rehetra namodidina izy ireo. Ary maro no nitondra fanomezana ho an'i Jehovah tany Jerosalema sy zava-tsarobidy ho an'izy ity mpanjakan'i Joda, dia nisandratra teo imason'ny firenena rehetra izy ity taorian'izay. Tamin'izany andro izany dia narary eo fofaty izy ity ka nivavaka tamin'i Jehovah. ko niresaka tamin'ny Ezekia izy ka nanome azy fambara. Tsy mba namalo ny soa natao taminy anefa Ezekia satria nanjarana re areny fony. Ko tezitra tamin'ny sy tamin'ny Joda sy Jerosalema Andriamanitra. Nanetry tena anefa Ezekia ka nibebaka tamin'ny firehareanny fony, dia izy sy ny mponin'i Jerosalema. Ko tsy niatra tamin'izy ireo tamin'ny andron'i Ezekia ny fahatezeran'i Jehovah. Dia nanjary nanan-karembe sy nahazo voninahitra be Ezekia. Ary nanao trano fitehirizana izy ametrahany vola fotsy, sy volamena, sy vatosoa, sy menaka balsama, sy apinga, ary zava-tsarobidy maro isan-karazany. Nanao trano fitehirizam-bokatra koa izy asiana varim-bazaha, sy divay vaovao, ary menaka. Ary nanao tranombiby izy ho an'ny biby isan-karazany sy ny ondry aman'osy. Nahazo tanàna maro koa izy, ary koa andehan'ondry sy andehan'omby be dia be. Fa nomen'Andriamanitra fananana be dia be izy. I Ezekia nanampina ny loharano ambony Togiona sy namilin'ny rano hidina ny ankandrefa nanankany amin'ny tanànan'i Davida. Ary naomby foana izy tamin'izay rehetra nataony. Rehefa tonga tao aminy mpitondra teniny raha ny andrinan'i Babilônina mba hanontany azy momba ilay fambarany seho tao amin'ny taniny, dia niala taminy Andriamanitra mba hizahany toetra azy sy hafantarana azy rehetra tao ampony. Ary ny sisa amin'ny tantarani Ezekia sy ny hatsaram-panafeny fitiavana nasehony, dia efa voasoratra ho amin'ny fahitany Isaia mpaminany zanaky Amoza, ao amin'ny boky momba ny mpanjakan'i Joda sy Israely. Farany dia nody mandrany amin'ny razany Ezekia, ka nalevina teo amin'ny fiakarana mankany amin'ny fasan'ny taranak'i Davida. Ary nanome voninahitra azy ny Joda rehetra sy ny mponin'i Jerosalema tamin'izy maty, ary manasezana ny nanjakan'andimby azy.